นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นประเทศแห่งผู้ให้ด้วยมีจำนวนผู้ทำงานอาสาสมัครถึงราว6ล้านคนจากการสำรวจพบว่าร้อยละ96ของผู้ที่เสียสละเวลามาเป็นจิตอาสาพบกับความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่กำลังหางานทำงานอาสาสมัครเป็นเสมือนใบเบิกทางให้กับการทำงานในอนาคตคุณเอมี่เชงยูวังทีมงาน SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
5ปีที่ผ่านมานางเอลซี่เพรฟรีหวังว่าเธอจะหางานได้ง่ายเมื่อเธอมาถึงรัฐควีนส์แลนด์เธอคล่องทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นและทากาล็อกมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุงานต้อนรับและบริการลูกค้าแต่การหางานทำในออสเตรเลียยากกว่าที่เธอคิด
Why is that? I have, you know, experiences and things like that. Why I cannot get a job? And, you know, the frustration that you...
ฉันมีประสบการณ์หลายอย่างทำไมฉันถึงหางานไม่ได้ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นคือฉันรู้ว่าฉันทำได้แต่ไม่มีใครให้โอกาสนางเพรฟรีแสดงความรู้สึกนางเพรฟีตัดสินใจเข้าร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นเพื่อการบริการการเข้าถึงชุมชนหรือ Local NGO Access Community Services โดยการเป็นพนักงานต้อนรับอาสาสมัครการทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นแนวคิดที่ไกลตัวเพื่อนเธอบางคนพวกเขาข้องใจกับการตัดสินใจของเธอ
When I told them, and they questioned, of course, especially you're doing the work and then you don't get paid. But for me, you know, doing the volunteering, you can meet people and they will see and or maybe they can offer you a job. You don't.
ฉันตอบคำถามพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องการทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับฉันแล้วการทำงานอาสาสมัครทำให้เราได้พบกับคนเขาได้เห็นการทำงานของเราซึ่งเขาอาจเสนองานให้เราต่อไปฉันคิดว่าแทนที่จะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้เจอใครฉันออกมาข้างนอกและทำงานอาสาสมัครดีกว่านางเพรฟีกล่าวนางเอลซี่เพรฟีทำงานอาสาสมัคร2วันต่อสัปดาห์ภายใน3เดือนเธอได้รับข้อเสนอการฝึกงานประจำซึ่งนำไปสู่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการถาวรนางเกลคอร์หัวหน้าองค์กรการบริการเพื่อการเข้าถึงชุมชนกล่าวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจะกลายเป็นพนักงานประจำร้อยละ10ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเธอเคยเป็นอาสาสมัครขององค์กรมาก่อน
We currently have 43 volunteers in the last year who gained employment from their volunteering contributions and experience. So the stats add up, but it's also that socialization and many times getting a job are those networks. It's who you know.
ปีที่ผ่านมาเรามีอาสาสมัคร43คนผู้ซึ่งได้งานสืบเนื่องมาจากการทำงานและประสบการณ์เป็นอาสาสมัครดังนั้นสถิติจึงเพิ่มขึ้นแต่มันก็รวมถึงการขัดเกลาทางสังคมด้วยหลายครั้งคนได้งานจากเครือข่ายเหล่านั้นคุณรู้จักใครเชื่อมโยงกับใครหรือเครือข่ายใดที่มีผู้เสนองานให้คุณได้เพียงแค่เราพัฒนาสมรรถนะการทำงานในการใช้ภาษาอย่างชำนาญในสถานที่ทำงานการเสริมสร้างพลังและความรู้สึกเช่นคุณกำลังทำสิ่งซึ่งมีความหมายและมีส่วนร่วมที่คุณได้เห็นว่าคุณมีบางอย่างมานำเสนอนางเคอร์กล่าวนางเรนคิมีใบแทงผู้ลี้ภัยชาวชินจากประเทศเมียนมาคืออาสาสมัครอีกคนหนึ่งที่ทำงานกับองค์กรการเข้าถึงการบริการชุมชนเธอช่วยผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยค้นหาทิศทางของตนและแนะนำพวกเขาเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการที่สำคัญในเมืองโลเกนนางเรนคิมีชี้ว่าการทำงานอาสาสมัครของเธอคือการตอบแทนชุมชนเช่นเดียวกับได้รับประสบการณ์การทำงานปฏิบัติในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษา
Coming from a refugee background I face like a lot of like challenging and we struggle a lot when we just arrive here not knowing anything about the country and not knowing the language and all those stuff so I
การมาจากภูมิหลังผู้ลี้ภัยทำให้ฉันเผชิญกับความท้าทายมากมายเราดิ้นรนมากเมื่อมาถึงที่นี่ใหม่ๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศนี้ไม่รู้ภาษาและอีกหลายสิ่งฉันต่อสู้มากเมื่อฉันเริ่มเรียนมัธยมปลายที่นี่ดังนั้นฉันจึงต้องการช่วยเหลือผู้ที่เพิ่งเดินทางมาถึงนางเรนคิมี่กล่าวการอาสาสมัครสามารถทำได้ทุกรูปแบบคนออสเตรเลียส่วนใหญ่สมัครใจสละเวลาในงานกีฬาและสันทนาการทางกายภาพสวัสดิการและชุมชนกลุ่มศาสนาศูนย์การดูแลเด็กและการอบรมเลี้ยงดูดร.จอห์นฟาวเซนผู้นำสมาคมเซนต์ฟินเซนต์เดอะพอลซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปในนามฟินนีสระบุว่ามีอาสาสมัครทำงานการกุศลกับสมาคมอยู่ราว 60,000 คน
We've got everything ranging from fairly informal volunteer visiting people and giving them assistance also through our shops right through to highly specialised services. Particularly in the area of migrants and refugees, we also have some services that are specific to those communities.
เรามีทุกรูปแบบตั้งแต่อาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้คนรวมถึงช่วยงานที่ร้านไปจนถึงการให้บริการเฉพาะทางระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่องของผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยเรายังมีการบริการเฉพาะส่วนให้กับชุมชนตัวอย่างเช่นการช่วยสอนการบ้านเด็กดร.ฟาวเซนชี้แจงการไร้ที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อชีวิตชาวออสเตรเลียกว่า 150,000 คนเนื่องมาจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาทางการเงินและการไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยดร.ฟาวซุนชี้ว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยซึ่งอาศัยอยู่อย่างแออัดในบ้านถือเป็นผู้ไร้ที่อยู่เช่นกันและผู้คนเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น
Overcrowded housing is an extreme problem in Australia. It's often a case within the migrant refugee community where people are forced into situations of having to pool their resources and share an apartment that might be completely inadequate to their needs.
บ้านที่แออัดเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของออสเตรเลียส่วนใหญ่มันคือกรณีที่เกิดขึ้นในชุมชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสถานที่ซึ่งผู้คนถูกผลักให้จำนนกับสถานการณ์การใช้ทรัพยากรและอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ที่อาจไม่มีสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเพียงพอแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาอะไรได้มากไปกว่านั้นจึงต้องยอมรับกับสภาพแค่มีหลังคาคลุมหัวดร.ฟาวซึนแสดงทัศนะรายงานเรื่องสุขภาพความผาสุกและการช่วยเหลือผู้อื่นจัดทำโดย The International Journal of Person-Centered Medicine แสดงถึงรายงานที่ระบุว่า96%ของอาสาสมัครมีความสุขขึ้นจากงานการกุศลที่พวกเขาทำดร.จอห์นฟาวเซนกล่าวว่าการแสดงออกถึงความเอื้ออารีสามารถฟื้นฟูศักดิ์ศรีให้กับผู้ที่ดิ้นรนต่อสู้อยู่กับความเป็นจริงในทุกวันของชีวิต
Right across the Australian community people are very generous with their time and I like to think of this not as an act of charity but as an act of solidarity
ชุมชนทั่วออสเตรเลียผู้คนมีน้ำใจสละเวลาของพวกเขาและฉันคิดว่านี่ไม่ใช่แค่กิจการกุศลที่เคลื่อนไหวแต่มันคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนธรรมดาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดร.ฟาวเซนกล่าวนางซาบิน่าโนเวคผู้จัดการการบริการงานอาสาสมัครของอาสาสมัครรัฐควีนส์แลนด์แนะนำว่าก่อนการเริ่มต้นทั้งผู้อาสาสมัครและองค์กรจำเป็นต้องกำหนดความคาดหวังจากจุดเริ่มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดมันสำคัญอย่างมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของอาสาสมัครอาทิการหยุดพักช่วงเวลางานเช่นเดียวกับคนทำงานผู้ได้รับค่าจ้างและสามารถมีวันหยุดงานได้
I shouldn't be set off to do work without training or without knowing what's safe. So their safety is important. The same way as if they were going off on a paid work site, they should have insurance coverage by the organisation. We also have a code of practice that says that volunteers shouldn't be working more than 16 hours a week in a volunteer role.
พวกเขาไม่ควรเริ่มทำงานโดยปราศจากการอบรมหรือปราศจากความรู้ว่าอะไรปลอดภัย ความปลอดภัยของพวกเขาคือสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับว่าพวกเขาออกไปทำงานในสถานที่ทำงานที่ได้รับเงินค่าจ้างพวกเขาควรได้รับการประกันภัยจากองค์กรเรามีเกณฑ์ปฏิบัติที่ระบุว่าอาสาสมัครไม่ควรทำงานมากกว่า16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นหากพวกเขาถูกขอให้ทำงานมากกว่า2วันในงานอาสาสมัครพวกเขามีสิทธิ์ปฏิเสธนางโนแวคชี้แจงคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัครและสถานที่ทำงานอาสาสมัครได้จากเว็บไซต์ Volunteering Australia
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai